Hovory.
Dnes vás, milí přátelé, zdraví Eva Hůlková. Náš společný host Pavel Černý, kazatel církve bratrské, učitel praktické teologie a misiologie na evangelikálním teologickém semináři v Praze. Řekla jsem to správně, pane doktore?
Je to tak,
ano. Nože tedy vítejte v Hovorech.
Děkuju.
Vy jste v těchto nedělních hovorech vlastně poprvé hostem, tak si myslím, že to je docela dobrá příležitost k tomu, abychom nejdříve lehce pohovořili o církvi bratrské, jak se tady v Česku stojí a jaké má cíle třeba. Dá se o církvi říci, že má cíle?
Myslím, že to možné je, že je potřeba mít určité cíle a dát si také určitou vizi. V současném světě je to velmi důležité, protože je mnoho možností, jak se dostat mimo, jak se dostat na cestí a zapomenout na své vlastní poslání. A církev bratrská je jedna z protestantských církví. Díky Bohu prožíváme v posledních 25 letech od revoluce stálý růst. Přibývají lidé, přibývají sbory, farnosti a také tím samozřejmě se rozšiřuje to pole působnosti a objevují se nové výzvy a nové problémy. To znamená, že je zapotřebí je reflektovat teologicky, proto se snažíme pracovat teologický seminář, studijní odbor a tak dále. A potom také zkoumat prakticky. To znamená, rozvíjíme sociální práci, rozvíjíme další aktivity a v tom současném světě to není snadné. A proto je zapotřebí vždycky reflexy a zase se zastavit, podívat se, co se podařilo, co se nepodařilo a nějak to vyhodnotit.
Takže vy se rozrůstáte? Čím si to vysvětlujete?
Já si to vysvětluju tím, že spojujeme dohromady ortodoxní křesťanské učení. Tím slovem ortodoxní nemyslím pravoslavné, to je protestantská církev, ale myslím tím klasické křesťanské učení a spojíme ho, snažíme se o moderní současný přístup k člověku dnešní doby. Zdá se nám, že je zapotřebí používat trochu někdy jiné metody, upravit také někdy i formu bohoslužeb, protože je možné zvěstovat stejné principy, ale používat jiné formy. Tak se snažíme být v těch formách pružnější.
Dá se to ještě více přiblížit?
Například víc věnovat jednotlivým skupinám lidí, to znamená více soustředit na práci s dětmi, s mládeží, seniori, čili pracujeme ve skupinách. A ta dnešní doba nás vede k tomu, abychom víc potrhovali aspekty pastorační, protože řada lidí přichází ze svého zaměstnání a někdy i z domova rozbitá a potřebují skutečně světlo, potřebují pomoc a povzbuzení. A v evangeliu je úžasné povzbuzení. A tak bychom chtěli to předávat lepším a srozumitelnějším způsobem. A důraz je také na osobní práci s lidmi. Osobní pastorační péči, jak tomu říkáme.
Osobní práce s lidmi, to znamená, že vy musíte mít dost jaksi lidí, kteří tu osobní práci budou provádět?
To se snažíme, dost jich nemáme. Potřebovali bychom jich připravit mnohem víc, ale snažíme se o to, aby byli lidé, kteří se budou druhým věnovat, kteří se s nimi budou modlit, kteří budou naslouchat jejich starostem, jejich problémům a budou je doprovázet. Protože to prostředí, ve kterém žijeme, je náročné.
Vy máte takový, kdybychom byli v módě, řekli bychom civilní look. Takový jako vzhled, prostě styl a tak dále. Může to být to, co třeba vůči náboženství skeptické Čechy k vám láká?
Možná, že ano. Já vím, že někteří lidé mají raději tradiční věci, klasiku křesťanskou, ale je řada lidí, kteří mají rádi zase, když jim církev jde vstříc. To znamená, že máme některé třeba tady v Praze nové farnosti, sbory a tam se používá velmi soudobá liturgie, soudobá hudba. I forma odpovídá víc lidem, kteří přicházejí ať už ze sekulárního prostředí nebo z prostředí jiného.
A probíhá třeba o proměně těch forem a tak u vás taky taková jako vnitrocírkevní diskuse?
To víte, že jo, a někdy není lehká, protože někteří lidé zase přece jenom na formě víc ulpí a není jim to vždycky blízké, když se něco změní. Takže těch diskusí je hodně a to hledání probíhá stále. Ale tak je to vlastně, tak jak jsem to viděl, v celém světě. Nerozhoduje, který je to kontinent. Vlastně svět se tak rychle vyvíjí, že je zapotřebí, abychom my na ty změny reagovali, ale ta reakce je vždycky složitá, protože je možné také zajít do extrému.
Však se k tomu dostaneme za chvíli. Vy sám patříte kam tady v tom?
Já sám
věci
patřím,
toho stylu.
Já sám patřím, řekl bych, k těm opatrnějším, kteří se pokoušejí ale o něco nového. A vlastně se pořád učím, využívám mezinárodní kontakty, studuju ty otázky, v praxi se o ně snažím. A vidím, že to není lehké.
To, že se člověk pořád učí, je asi, bych řekla, jeden z největších darů, který se nám může dostat, že?
Určitě, určitě. Já myslím, že to je ve všech zaměstnáních, že člověk musí hledat pořád nové cesty a vlastně v té službě křesťanské, i když to naše poselství je staré 2-3 tisíce let, tak ten způsob předávání a ten život, jak se rozhodnout, jak aplikovat to, co čteme v Bibli v dnešní době, no to je stálý zápas.
Můžete nám přiblížit něco z toho, co děláte v rámci vaší charity a sociální práce?
Ano, některé sbory se specializují na to, že vedou kluby volnočasových aktivit. Některé sbory podporují misijní společnosti, které pracují s narkomany, s alkoholiky. Také máme například dům pro seniory nebo léčebné a rehabilitační středisko. Tady v Praze plánujeme otevřít další hospic, protože to jsou věci, na které je třeba ve společnosti reagovat a víme, že například to je to, co dnes chybí. Někde jsou to kluby pro děti, protože pořád si všímáme, že jsou děti, o které se rodiče dost ani nestarají, ani se o to nesnaží. A pro tyhle děti nabídnout klub, aby nelítali po ulici, ale aby mohli mít kvalitní program, kvalitní hry. Takže ty schůzky třeba pro ty děti, tyto oddíly kombinují určité vyučování, řekli bychom, etiky, ale také i s těmi volnočasovými aktivitami, různé hry, sport a podobně.
Obecně, jak jsem se zmínila, všichni to víme, tady v České republice církve nedominují žebříčkům obliby, ale když dojde na to, že starý člověk, nemocný člověk, hospic nebo ty děti, nízkoprahové kluby a tak dále, tak to naopak školy, že mají skvělý zvuk. To naopak tedy lidi láká. To je zvláštní rozpor. Jak si jej vysvětlujete nebo jak jej komentujete?
Díval jsem se na různé sociologické průzkumy a vidím ten rozpor také. Na jednu stranu velké odsuzování církví a my jsme si vědomi, že když jedna církev něco pokazí, tak to odnesou všichni. A určitě
mnoho
to
lidí říká církev, prostě sakum prdum, všechny do toho spadnou.
Všechno dohromady. Ale na druhou stranu, když potom dojde k nějaké těžkosti, tak potom najednou hledají třeba církevní školu anebo právě takovou církevní volnočasovou aktivitu. V létě to bývají křesťanské tábory. To jsou všechno aktivity, které můžeme nabídnout a které jsou určitě rodí přínosem.
Není to taková malinko hořká satisfakce?
Možná někdy ano, ale já jsem spíš optimista a když se někde představím jako duchovní církve, tak se prakticky minimálně setkám s nějakým odsouzením. Naopak bývají ty rozhovory a vztahy velmi přejné a lidé spíš žádají tu službu, ne, že bychom někomu něco vnucovali, to naprosto ne, ale lidé ji žádají, volají nás. Často třeba i lidé, kteří nejsou křesťany, když potom prožívají v rodině něco těžkého, tak potom přijdou a vyhlížejí nějakou oporu.
Řekněte nám ještě něco o té vaší pedagogické činnosti, praktická teologie a misiologie na evangelikálním teologickém semináři.
No to je právě taková jedna citlivá oblast, protože praktická teologie se snaží tu teologii, která se studuje a která se odvozuje z Bible, ze studia, které zahrnuje samozřejmě použití biblických jazyků, tedy řečtinu, hebrejštinu. A když se vyloupne to poselství, tak je zapotřebí ho aplikovat na praxi. A já se právě zabývám tou praxí, čili je to místo, kde se střetne křesťanské učení a praxe života. Tam potom se právě zabývám tou otázkou, co vlastně tedy církev má dělat tady v tomto světě. To je to misijní poslání z různých úhlů, nebo tam patří pastorální teologie, proč vlastně děláme to, co děláme. Ale patří tam pak i praxe jako například liturgika, to znamená, jak má vypadat dnes bohoslužba, jak položit důrazy, aby to bylo srozumitelné pro ty, kteří jsou v církvi, ale aby z toho měli také něco i hosté, kteří tam přijdou třeba poprvé, aby tam také něco pro sebe našli, čili jak to uspořádat. Patří tam také homiletika, to znamená, jak dnes kázat. No a to je také velký balvan. Jak řekla, dnes
to je
kázat?
Výzva, jak
je to,
se dnes
je to
říká.
Velká výzva.
Kolik z toho, co vy přednášíte studentům, jsou jako danosti, které jsou jasně dané? A kolik z toho je z Pavla Černého? To znamená, nakolik vy můžete ty mladé lidi prostě ovlivňovat, motivovat a předkládat jim svůj náhled na život, na víru.
No tak tam je určitě velký prostor, jak člověk může některé věci shrnout, které studuje třeba léta a srovnává také i s jinými církevními tradicemi. To jsem ještě zapomněl povědět, že v dnešní době není možné vytvářet nějakou praktickou teologii církve bratrské. To nic takového už dnes není, protože se učíme jedni od druhých. Některé věci se učím od luteránů, některé od anglikánů, některé, dejme tomu, od baptistů, některé od katolíků. Čili tady v této oblasti praktické teologie panuje veliká spolupráce a učíme se, protože každý třeba má určité obdarování a některé věci dělá dobře, lépe třeba než druzí. Tady se snažím srovnávat a ekumenicky vytvářet, jakým způsobem bychom dnes měli pracovat a sloužit. Někdy se to daří lépe, někdy méně, ale samozřejmě máme určité penzum věcí, které musíme přednést a které je zapotřebí ke zkouškám, ale necháváme si také i určitý čas na diskusi a hledání. A cílem je vtáhnout studenty, aby také začali hledat a bádat, aby je to bavilo.
Jak moc rád jste pedagogem?
Někdy méně, někdy více.
Neříkejte, já myslím, že to bude jenom jásání.
Zvlášť velmi rád jsem ze studenty, kteří dělají postgraduál nebo program už vlastně dálkově. A to jsou lidé,
už jsou dospělí lidé.
To jsou dospělí lidé, to jsou lidé z praxe, kteří už mají něco za sebou, někdy mají třeba rodinu. A s těmito lidmi se setkávat, to je skutečně radost, protože tam se tříbí názory a tam se může hledat. To je pro mě povzbudivé.
Jak se změnil život církve bratrské po rozjetých, ještě nechci říci prošetších, protože to je proces, který stále trvá, restitucích?
Myslím, že se zatím mnoho nezměnilo, že všechno vlastně jede jako jelo, jenom jsme museli se dohodnout, jak to budeme dělat a jakým způsobem budeme hospodařit a udělat si takový výhled na příští léta. A o tom už církev rozhodla, takže jedeme dál a snažíme se připravovat se na tu dobu plného samofinancování všeho. Možná někdy mají lidé takovou zkreslenou představu, že církev žije z těch restitucí, ale není to pravda. Nakonec ten příspěvek od státu za tu minulou dobu je menší než to, co vybereme na darech. Protože ta práce je náročná finančně, dnes dělat cokoliv je finančně náročné a tak se snažíme se vychovávat k tomu, abychom na tu práci, o které jsme přesvědčeni, že má smysl, tak abychom ji finančně podporovali.
A měla tato církev, malá církev, nějaké majetky, jenom tak pro zajímavost?
Ano,
jejichž navrácením byste přeci jenom si trochu pomohli.
Ano, měli jsme majetky, které nám byly odebrány, zhruba třetina sborů byla v roce 49 zavřena, někteří duchovní se dostali do vězení, někteří ztratili souhlas, čili ty škody byly velké. A to, co samozřejmě bylo nepříjemné, že řadu těch budov jsme zpátky nedostali, protože byly velmi rychle převedeny na obce.
Přeprodány
na obce a obce nemají povinnost je vydávat na rozdíl od státu. Čili vrátilo se jenom trochu, co patřilo státu, ale to, co patřilo, co se rychle převedlo na obce, ještě než vyšel ten zákon, tak ty budovy už jsme nikdy nedostali zpátky a také je nedostaneme.
To znamená, kdybychom si měli přiblížit ty zdroje, abychom to shrnuli, z jakých tato církev žije, co by to bylo všechno? Státní příspěvek ještě tedy?
Ještě státní příspěvek, sbírky, dary sponzorské, někdy to ani nejsou třeba členové církve, ale jsou to lidé, kteří vidí, že má smysl třeba pracovat s mladými lidmi a tak jsou ochotní něco podepřít. Jinak ta sociální zařízení, pokud jsou to ústavy, tak ta samozřejmě dostávají určitý příspěvek třeba na lůžko, tak jako jiná zařízení.
A na jakém principu probíhá ten váš vnitrocírkevní život, komunikace? A tak tam jsou sbory, že? A jako vy nemáte takovou tu strukturu, jak tak tady naznačuji, kdyby to posluchači viděli, tak jako od zhora dolů nebo od zdola nahoru.
Tak ta, u nás je ta hierarchická struktura.
A děkuji.
Mírnější, není tak vypracovaná, ale je samozřejmé, že musíme fungovat před státem, musíme mít ústředí a to ústředí musí vyžadovat určitou kázeň zase těch jednotlivých sborů a ty sbory zase to ústředí musí také držet, to znamená, že nejenom spolupracují, ale také odevzdávají část těch svých příspěvků na to ústředí, abychom mohli pracovat.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus, posloucháte Hovory. Náš dnešní host je Pavel Černý, kazatel církve bratrské.
Hovory.
Pane doktore, podle vašeho názoru, jaké jsou tedy v současné době vztahy mezi těmi třemi hlavními náboženskými systémy, křesťanstvím, judaismem, islámem?
Řekl bych, že na povrchu jsou velmi dobré. Možná by posluchače zajímalo, že jsme před několika lety se společně ozvali proti eutanázii projednávané v parlamentu a tam jsme vyjádřili, že pro nás je dar života posvátný a že nechceme, aby lékaři museli lidi zabíjet, tak jsme se sjednotili a podepsali to vlastně křesťanské církve, Federace židovských obcí a také i muslimské obce. Máme nadstandardní vztahy s Federací židovských obcí. Dokonce je to takový unikát, že židovské obce jsou pozorovateli Ekumenické rady církví. Přestože nejsou církví, tak ta spolupráce je vyjádřena i tím pozorovatelským členstvím. Vztahy s muslimskou obcí by na povrch, se dalo říct, fungovaly standardně, zdvořile. Samozřejmě, že v poslední době najednou se objevuje potřeba dialogu jiného rázu, protože neuplyne ani jeden den, aniž bychom slyšeli ve zprávách, že někde muslimové, radikálové zabíjejí nevinné lidi. Často jsou to křesťani, jako nyní v Libii, někdy jsou to jiní lidé bez ohledu na náboženství, rasu, vyznání. A tyto věci se musí samozřejmě diskutovat s těmi představiteli. A čekáme, že se budou od těchto věcí distancovat a že se pokusí představit své náboženství jako náboženství, které v 21. století je ochotno spolupracovat s druhými a budovat kvalitní společnost.
Takže čekáte.
Čekáme na tyto věci. Někdy nás zneklidňuje, když slyšíme, že tu a tam se i v některé české muslimské obci objeví nějaký radikál a zneužije náboženskou svobodu, kterou máme.
Jak to myslíte?
Že se objeví v některé promluvě něco, co vyzývá k násilí,
čili zavádění. Snažíte se tady to o tom vědět, ano?
Tady to se tady snažíme to monitorovat. Tak třeba vyzývá někdo k tomu, aby muslimové potrhovali právo šaria, aby bylo zavedeno. Tak když slyšíme takové věci, tak to nás samozřejmě netěší. A jsme vždycky rádi, když se najdou rozumní muslimové, kteří se od těchto věcí distancují a uvědomí si, že žijí v evropském prostoru.
Mně chybí i nějaké jasné vyjádření nebo hlasitější ze strany právě křesťanských církví. Mně se zdá, že církve jako zbytečně moc mlčí, nebo jejich duchovní vůdcové.
Je to možná tak, protože nechceme, aby to vypadalo, že tady křesťanství se chce nějakým způsobem přetlačovat s islámem. Chceme, aby ty vztahy pokud možno byly dobré. A nakonec ta otázka náboženské svobody je garantovaná ústavou, státem. Čili čekáme, že stát bude tyto věci řešit. A my jsme tady spíš proto, abychom budovali ty přátelské vztahy a zůstávali v dialogu s lidmi všech věr a názorů. Jenomže někdy se nám zdá, a tady bychom možná se měli ozvat, že stát je trochu laxní. A nejenom náš stát, ale celkově Evropská unie, že je příliš laxní v těchto věcech a že neměří všem stejně. A že kdyby některý křesťan řekl takové věci nebo udělal takové věci, jako řekne některý muslim, takže by to s ním samozřejmě špatně dopadlo. A tady si myslím, že je veliká chyba, že se v některých radikálních seskupeních islámských, že o tom státy věděli, že takové buňky tady jsou a že se to nechalo příliš dlouho být. Dokonce jsou známy případy, že tyto menšiny žily z podpory Evropské unie.
Jistě o tom přemýšlíte nejenom jako kazatel církve bratrské, ale prostě jako občan středoevropské země, jak by podle vás měl vypadat ten postup tedy západní civilizace proti islámským radikálům?
Mělo by být měřeno všem stejně. Podívejte se, když někdo tady začne propagovat nacismus, tak je okamžitě tam policie a nějakým způsobem se to řeší. A podněcování těch zlých myšlenek nacismu je trestné. A když někdo třeba napadá Židy ve jménu islámu a mlčí se k tomu, tak to se nám hrubě nelíbí. Tady je potřeba skutečně měřit všem stejně, jinak nemůžeme v Evropě udržet toleranci a pokoj a budou narůstat ohniska nepokojů.
Jak byste si představoval, že by se mělo tedy s těmi extrémisty zacházet v těch ohniscích, mám na mysli Sýrie, Líbie, teď iniciativa Egypta, že a výzva ke společnému postupu. Ptám se prostě na názor.
Ano, já jsem s velkou vděčností slyšel, když britský parlament konečně rozhodl, že nebudou vracet víza těm, kteří bojují za islámský stát, protože to dříve nebylo. Někdo si odjel, několik měsíců tamhle vraždil, bojoval za islámský stát a pak se vrátil jako občan
tak
Velké
Británie.
Se
pohyboval Británie. Po Evropě, kde jsou zcela propustné hranice.
Čili teď konečně britský parlament rozhodl, že už nebudou vracet víza a tito lidé, kteří takovýmto způsobem vystupují, tak nemají mít už zpátky do své země přístup. Tak myslím, že je zapotřebí v těchto věcech opravdu velmi jasné postoje zastávat, protože jinak není možné udržet pokoj a toleranci mezi jednotlivými skupinami.
Zmínil jste se o nadstandardních vztazích, které má třeba konkrétně mají České křesťanské církve s Federací židovských obcí. Jistě tedy sledujete i to, jak jsou na tom Židé v ostatních zemích Evropy. Pokud je o Francii, tam už se hovoří vyloženě o exodu, že hrozí něco takového zpátky do Izraele, že se tam ti lidé necítí bezpečně. Váš komentář.
Je to skutečně tragické, musí to být pro naše židovské spoluobčany opravdu něco hrozného, protože to připomíná doby, které tady byly ve 30. letech, kdy museli někteří Židé utíkat a blížil se holokaust. Je to něco hrozného a myslím, že by Evropská unie, všechny země do jedné měly opravdu se pokusit zaručit bezpečnost Židům a snažit se, aby se jim tady dobře žilo, protože vždycky do Evropy patřili a jsou to naši spoluobčané. Tak mě to až děsí, když člověk slyší, že ve Francii, když někdo jde po ulici a má jarmulku na hlavě, takže na něj někdo křičí tvrdá slova a vyhrožuje, tak to skutečně by nemělo být tolerováno, tyto věci.
Myslíte, že Evropská unie je jako dostatečně akceschopná v reakci na ty různé neblahé signály, které tady dnes ve světě jsou?
Já se domnívám, že není. A že nezastává, to je můj názor, že nezastává ani moudrou politiku, kdy příliš podporuje jednoznačně palestinský stát a nenechá si dát dříve záruky, že palestinský stát uzná své sousedy, včetně Izraele, tak jako vyhlašovat nějaký palestinský stát a uznávat. Myslím si, že je velmi, velmi nerozumné, že to nepřispěje k míru na Středním východě, že tady je zapotřebí opravdu měřit všem stejně. A když chci někoho uznat, tak musím trvat na tom, že nebude střílet rakety na své sousedy. Tady se neměří všem lidem stejně.
Mezi ta témata, která eskalují naší úzkost pokaždé, když se podíváme na internet, je samozřejmě také dění na východ od nás, na Ukrajině.
Myslím, že to je tragédie moderní doby, kdy vidíme dva národy, které jsou si velmi blízko a bratrovražedné boje bývají nejkrutější a nejhorší a ti lidé, kteří to rozdmíchali, tak nesou těžkou vinu. A je to něco bolestného a vidíme, že se lže, že se nerespektují dohody, že to někdo podněcuje, financuje, dodává zbraně, vojáky a přitom je to tak krátkozraké, protože dnes se ty věci nemohou utajit a je možné to monitorovat a ono se ukáže přesně, kdo tam co dal a kdo tam jaké zbraně dodal, tak myslím, že ta vina tady je skutečně veliká a nikdo neví, jak ten konflikt skončí a je to nesmírně, nesmírně bolestné. Mohu prozradit, že zrovna náš představitel je na Ukrajině, že tam veze pomoc, kterou ze sbírek Ekumenické rady církví a měl by předat do rukou lidí, kteří jsou potřební. No ale to je taková kapička do toho moře bolesti a války a chudoby.
Teď ve třetím tisíciletí a po všech těch zkušenostech, které lidstvo udělalo, najednou je tady tolik ohnisek, prostě nepokojů, agrese, hrozících válečných konfliktů, že člověk vlastně nenachází klidu, když se porozhlédne po té planetě.
Myslím ale, že dovedeme už dnes identifikovat ty rozbušky a to, co vlastně ty konflikty akceleruje, starý problém nacionalismus. A myslím si, že mezi Ukrajinou a Ruskem je to rozpoutání nacionalistických vášní. A to jsme viděli předtím, jak to bylo na Balkáně, zažila to Evropa, hrůza, která jak je možné, že může být najednou takováhle válka na Balkáně. No a teď to vidíme mezi Ukrajinou a Ruskem. Rozpoutání nacionalismu a to se může stát na různých místech. To je strašná choroba. Já nevím, co by se mělo stát. Zrovna tak to neví dnes asi i představitelé Unie, ani to neví vlastně lidé, kteří vedou NATO. Co vlastně dělat, jak pomoci se, když tam nepustí ani novináře, ani ty kontrolní orgány, které to měly monitorovat. Čili zatím to vidím jako bezvýchodnou situaci a máme tu možnost jako křesťané se za to modlit, aby Bůh to zastavil, aby nějakým způsobem ty lidi, kteří jsou ochotní ve jménu nacionalismu zabíjet, aby prostě se tam vyskyt někdo, kdo řekne, už toho nechte.
Milí přátelé, hostem dnešních hovorů byl Pavel Černý, kazatel Církve bratrské a učitel praktické teologie a misiologie na Evangelikálním teologickém semináři. Pane doktore, moc děkuji, že jste tady byl, někdy zase nashledanou.
Nashledanou.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.